halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee idaacadda VOA oo aad si toos ah ugu dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 19.19 mitirban FM-yada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee voasomali.com.
Aroor suuban dhageystayaal, waa khamiista 7 bisha September sanadka 2017. Idaacaddeena Saaka iyo Caalamka waxaa idiin daadihinaya Nuur Xasan Nuur iyo anigoo ah Jaamac Buule Jaamac.
Qodobada aan idin ku hayno idaacaddeenna waxaa ka mid ah xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya oo khiyaano qaran ku tilmaamay go'aankii ay shalay xukuumadda ka qaadatay dhibiddii sarkaal ka tirsan oo NLF loogu gacan geliyay dowladda Ethiopia.
Cabdikariin Sheikh Muuse Qalbidhagax oo ah muwaadin Soomaali oo ka tirsan xoogga dalka Soomaaliyeed, meel lagu horseeyana aysan jirin, ayaa haddana waxay ku dareen go'aan la yaab leh iyagoo cushtanaya heshiis aan jirin oo been abuur ah. Arrintaasi waxay darajadeedu la eg tahay khiyaano qaran.
Waxaa kale oo aad maqli doontaan
ciidamo ka tirsan ciidamada dowladda oo ku sugan aaggaas habeenimadii waxay soo qabteen laba gabdhood ay ka soo qabteen gabar ilmo wadata iyo gabar kale markii 3 kilomitir magaaladii kasoo bixiyeen ayaa gabadhii ilmaha wadatay meesha lagu dilay. Cunugii yaraana waxaa loo dhiibay gabadhii kale magaalada Geyen.
Kaasina waa gudoomiyaha gobolka Bakool oo ka hadlaya gabar ay ciidamada ka tirsan dowladda Soomaaliya ku dileen meel u dhow degmada Xudur. Wareysi ayaan idinkaga haynaa laba dhinaca.
Ciyaarihii iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan, balse marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo wax laga weydiiyey in uu tilaabo militari ka qaadi doono dalka Kuuriyada Waqooyi shalay ayaa ku jawaabay waanu arki doonaa waxa dhaca. Madaxweynaha ayaa warbaahinta kula hadlayay aqalka cad kadib mar uu ka soo dhammaaday telefoon uu kula hadlayay madaxweynaha dalka Shiinaha Xi Jinping. Mar ay V O edu wax ka weydiisay wixii uu kala hadlayay madaxweynaha Shiinaha ayuu Donald Trump ku jawaabay. Xi Jinping waxa uu rajaynayaa inuu tilaabo ka qaado Kuuriyada Waqooyi, balse ma cadda inuu tilaabo ka qaadi karo iyo in kale. Madaxweyne Donald Trump ayaa intaas ku daray in dhacdadii u dambeysay ee madaxweynaha Shiinaha 100% isaga ku fikir noqday, mana uu rabo in uu arko waxa meeshaasi ka dhacaya.
Duufaanta Irma ayaa xalay si xawli ah ku dhaaftay waqooyiga jasiiradda uu Mareykanku leeyahay ee Puerto Rico, iyada oo dhulka dhigtay korontada iyo tubooyinka biyaha qaada, taasoo saameynaysa 400,000 oo ruux. Duufaantan oo saacaddiiba jaraysa 295 kilomitir ayaa lagu sheegay tii ugu xoognayd ee abid garaacda dalalka dhaca badda Atlantiga. Saraakiisha Puerto Rico ayaa sheegay in muddo ka badan 6 bilood ay qaadan doonto in korontada jasiiradda ay si buuxda u soo laabato. Madaxweyne Donald Trump ayaa Arbacadii ku dhawaaqay in xaalad degdeg ah la geliyay Puerto Rico, taasoo u fasaxaysa hay-adda maaraynta masiibooyinka degdega ah ee Mareykanka in halkaasi ay ka bilaabi karto howlaha gurmadka. Axadda ayaa la filayaa in duufaanta Irma ay garaacdo koonfurta Florida iyo hareeraha magaalada Miami.
Aroor suuban dhageystayaal, mar kale halka aad nagala socotaanna waa laanta afka Soomaaliga V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. Waxaa isa soo taraya jawaab celinta ka soo baxaysa qaar ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya ee ku aadan go'aankii ay shalay xukuumaddu ku difaacday wareejintii ay dhowaan ku wareejisay dowladda Ethiopia. Cabdikariin Muuse Qalbidhagax oo ah sargaal ka tirsan ururka ONLF, shir aan caadi ahayn oo ay shalay ku yeesheen magaalada Muqdisho golaha wasiirada xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ayay ku sheegeen in wareejinta sargaalka ay waafajisiyeen heshiis dhex maray dowladda Soomaaliya iyo Itoobiya. Qodobada ka soo baxay shirka golaha wasiirada ayaa waxaa ka mid ahaa in Cabdikariin Sheekh Muuse Qalbidhagax uu xiriir la lahaa Al-Shabaab, sidoo kalena gudaha Soomaaliya ka waday falal lidi ku ah amniga dalka wasiirka warfaafinta Soomaaliya Cabdiraxmaan Yariiso ayaa warbaahinta u akhriyay bayaan ka soo baxay golaha wasiirada.
Golaha wasiiradu waxay hoos ka xariiqeen in shaqsigani uu ahaa sarkaal sare oo ka tirsan jabhada hubaysan ee ONLF isla markaasna uu falal lid ku ah amniga dalka uu ka dhex waday geyiga Soomaaliya iyo mandaqada iskaashi downa la lahaa kooxaha argagixisada ee Al-Shabaab. Dowladda Federaalka Soomaaliya waxa ay diyaar u tahay inay kaalin firfircoon ka ciyaarto wax walba oo ka qayb qaadanaya nabadaynta mandaqada si waafaqsan dastuurka iyo shuruucda dalka. Dowladda Federaalka Soomaaliya waxay garowsan tahay doorka ciidamada wadamada dariska ah ee Jabuuti, Kenya, Ethiopia, Burundi iyo Uganda ay si agar la'aan ah uga garab dagaalamayaan ciidamada qaranka Soomaaliyeed si dalka loogu soo dabaalo xasilooni waarta. Afar, golaha wuxuu mar kale hoos ka xariiqay heshiisyadii iskaashi ee dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowladda federaalka Ethiopia ay kala saxiixdeen, sida heshiiskii 7 June 2015 iyo heshiiskii 2 May 2016 oo tilmaamaya in dan loogu soo wadajeesto arrimaha amniga iyo nabadgooda noolaanshaha mandaqada. Heshiisyadan waxay si cad u qeexayaan: kood, in cadowga labada dhinac ee Al-Shabaab iyo jabhada ONLF ay khatar ku yihiin amniga labada dal, meelna loogu soo wadajeesto oo labada dal iska kaashadaan si wadajir ahna ula dagaalamaan. Shan, waxaa reeban islamarkaasna mamnuuca in Jamhuuriyadda Soomaaliya gudaheeda ay kooxaha argagixisada iyo kooxaha hubaysanba ka dhigtaan gabaad ay dagaalada iyo colaadaha ka hurinayaan oo ay kaga duulaan wadamada jaarka.
Dhanka kalena, qaar ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka Soomaaliya ayaa si kulul uga falceliyey hadalka ka soo baxay shalay xukuumadda federaalka ee Soomaaliya. Xildhibaanadaasi waxaa ka mid ahaa sekriye Maxamuud Xaaji Cabdi, qadka telefoonka magaalada Muqdisho ayuu ugu waramay Nuur Bukhaari oo jooga Washington.
Arrintaasi waxay ahayd arrin aad iyo aad khataro ah oo dafiraysa taariikhda iyo identity-ga iyo himilada ummadda Soomaaliyeed oo dhan, iyo waxay u taagnayd tiirarka u bixinaysa wax lala yaabo inay ahayd awl annagoo la yaabanayn muxuu ahaa dhiibista gaashaan la sare Cabdikariim Sheekh Muuse Balbidhagax oo ah muwaadin Soomaali oo ka tirsan xoogga dalka Soomaaliyeed, meel lagu rukseeyana aysan jirin, ayaa haddana waxay ku dareen go-aan la yaab leh iyagoo custanaya heshiis aan jirin oo been abuur ah. Arrintaasi waxay darajadeedu la eg tahay khiyaano qaran.
Waa gartay, ka hor inta aysan xukuumadda go-aankan ku dhawaaqin, adigu waxaad ka mid ahayd dadkii aad ugu dhiidhiyay dhiibista. Marka ma la hadashay madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha go-aanka intuusan soo bixin?
Intaan sarkaalka la dhiibin baan xiriis la yeeshay talooyinkan soo jeediyeen aan laygama yeelin. Infact, dhowr jeer baan ku hungoobay meesha xataa arki waayey. Kabacdina markii la dhiibay talooyin baan ka bixinay oranaya muxuu ahaayto ninkaas waa lagu gafay, waxaana lagu gafay muxuu ahaa muwaadinnimadii Soomaaliya oo dhan, marka in la dalbo in lasoo celiyo hadday dowladda Ethiopia diidana oo ka baxdo ballantii ahayd idin faragelin mayno, sidaan annagaba ogolan in la farageliyo. Markii ra-iisul wasaaraha Ethiopia uu shirki jaraa'id la qabtay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo uu tegay magaalada Addis Ababa, hadday taas furmaynaysana soo celiso, waayo iyada ayaa dowladda Soomaaliya ku qasabtay oo si mu'aamara ah weliba iyadoo rabto in shacab uu ku kaco dowladda, dowladduna ay daba marto mabdii lagu dhisay 8 February oo ummadda Soomaaliyeed oo dhan ay ku reereysay soo dhaweysay oo madax bannaanida iyo qarannimada ahayd, iyadoo saa rabtay inay dumiso ayay waxay ku cadaadisay dowladda Soomaaliya ninkan in la dhiibo. Hadafka weyn kaasu ahaa kaas ah in dowladda dadka lagu kiciyo, hadafka yarna ninkan in la dhiibo ahayd. Marka hal dhagax iyo 2 shimbirood ku dilaayeen, waxaan ku taliyay marka aan ku taliyay in hadday diido jamciyadda qurmaha ka dhexaysa oo ilaalisa xuquuqda bani'aadamka sida ku qoran muxuu ahaayto Universal Human Rights-ka, in la gaarsiiyo looga raayo soo dirto ayna ilaaliso sarkaalkaas xuquuqdiisa intuu xiran yahay, dunuubta lagu hayo in banaanka lasoo dhigo, inaan la jirgelin, inaan lagu tacadin, inaan la intimidate garayn ama loo cagajuuleyn, taasina ay noqoto khiyaarka dambe ama optionka dambe oo labaad. Kaladaas oo socota ayaa arrintan saddexda iyo soo dhacday oo ka daran san ka darana
waa garte marka xildhibaan Zakariye dawladda gaar ahaan xukuumadda waxa ay u cugsatay ma aragtay arinta dhibitaanka Cabdikariim qalbi dhagax heshiis dhexmaray iyaga iyo dawladda Ethiopia marka miyaysan xaq u lahayn inay ixtiraamto heshiisada ay gashay caalamiga
waxay u iskadeen heshiis ay ku sheegeen in dawladda dawladda ku horeysa ay gashay markaan u dhabadaleen dadkii heshiiskaas galay waa nuu yahay oo xildhibaan hadda ah oo ka mid ah xildhibaan mahad isagaana warbaahinta horteeda ka akhriyay heshiiskaasi wuxuu ahaa heshiis laba gobol ah gobol soomaaliya ku yaalla oo liraay galgaduud iyo gobolka qorxay oo daris ah oo ka mid ah gobollada dowlad degaanka soomaalida dagaalo ka dhacay oo ciidamada liibiiska gobolkaasi leeyahay ay kusoo qaadeen gobolka galgaduud degaan ah wuxuu xildhibaan ku akhriyay heshiiskii kuma taalla dadka la isu celiyo waxaa ku taalla in wax la yidhaahdo ubo iyo shabaab laga diriro labada gobolna ammaankooda ilaaliyaan heshiiskaasi marka heshiis heer gobol u ahaa labada gudoomiye gobolna waa saxeexeen ma ahayn heshiis laba dowladood dhexmaray ma ahayn heshiis la keenay baarlamaanku ansixiyey ma ahayn heshiis madaxweyne saxeexay heshiis aan jirin weye xagga dowladda ka jirin marka waa baseless wax sala iyo wax raaba u leeyahay
marka waayahay marka xalku muxuu yahay mar haddii la dhiibay Cabdikariim xukuumadduna ay ku adkaysanayso in ay saxsan tahay
halku waxa weeye waxay u taallaa go-aanka maanta xukuumaddu gaartay horta wuxuu challenge ku ahaa oo kasoo horjeeday labada golood sharci dejinta waayo xeerkii soomaaliya u qoraabay jabiyeen xeer jabin baa ku jirta xukuumaddu waxay ku fashilantay shaqadii ay lahayd cidda toos ula xisaabtankana annaga weye waa golaha baarlamaanka iyo golaha aqalka sare golaha shacabka iyo aqalka sare annaga ayaa iyagii shacabka u dhaxayna xeerarka dalku leeyahana annaga ilaalina iyo madaxweynaha marka waxaanu qaadi doonaa tallaabooyin sharci ah oo ku haboon dembiga la galay intuu leeyahay
kaasina waxa uu ahaa xildhibaan Zakariye Maxamuud Xaaji Cabdi oo qadka telefoonka isagoo jooga Muqdisho ugu waramayey wariyahayga Nuur Xasan Bukhaari.
subax wanaagsan dhegeystayaal waxaad nagala socotaan v o a washington gudoomiyaha gobolka bakool ayaa ku eedeeyey taliyaha ciidanka ee gobolkaasi dilka gabar dhallinyaro ah oo ahayd hooyada canug yar oo 7 bilood jir ah taasoo la sheegay in muddo iminka laga joogo 4 maalmood lagu toogtay tuulada mooragaabey ee magaalada xudur gudoomiyaha gobolka bakool maxamed cabdi tool oo v o a da lasoo xiriiray shalay ayaa sheegay in dabagalkii dhacdadaasi ay ku soo afjarantay in taliyaha ciidanka dowladda federaalk uu sharci darro ku dilay gabadhaasi sidaa daraaddeedna uu gobolku dacwad ka gudbiyey taliyaha oo uu ku eedeeyey wada shaqayn la-aan kadib dilka faadumo cabdulaahi barre ay ciidanku u geysteen wariyaheenna jaamac buulle jaamac oo hadda stuudiyaha ugu heliya ayaa wareystay gudoomiyaha ugu horeyna wax uu weydiiyey sida ay wax u dhaceen
muddada laga joogo 3 habeen ayaa waxaa ka dhacday dowladda mooragaabey oo noo jirta anaga 30 kilomitr ayaa habeen barkii waxay aadeen ciidamo ka tirsan ciidamada dowladda oo kusugan aagaas habeenimadaa waxay soo qabteen 2 gabdhood ay kasoo qabteen gabar cilmo wadata iyo gabar kale markii 3 kilomitr magaaladii kasoo bixiyeen ayaa gabadhii ilmaha wadatay meesha lagu diray cunugii yaraan waxaa loo dhiibay gabadhii kale magaalada Geyardi marka arrintaas markay dhacday ayaa waxaan noo soo qayladaamiyey dadkii deegaankaas ahay oo maxay to magaalada soo qayladaamiyeen magaaladii markii waaga u baryay yaa waxaan u tagnay ciidanka ninkii xukume oo guutada xukume oo halkan jooga arrintan wax ka weydinay bal arrintaas sida ay u dhacday noo sheega niri arrintii asaga jawaab ay usoo yiri anaa dad u dira marka dadkii asaga dare galabtii bay yimideen meeshii ay kusoo noqdeen ayoon waxba ka wadan wax waran aan keenin marka arrintaas sida ay u dhacday haddaan niri aan weydinay arrinta anaga faahfaahintaa idin soo diri doono anaga warni helaysaan niri habeen sidaa lagu saaxday marka maalinkii dambe shalay ahaa ayaa arrintii la ogaaday in maxayto oo khaladkaasita uu dhacay ciidanka geystay ciidankiina markii la weydiiyey ay waxay yidhaaheen annaga gabadhaas waa naloo diray waxaa noo diray taliyaha ciidanka noo diray soo qabta gabadhaas warbixin fara badan aan ka haynaa markaas soo qabtaan magaalada ayaa la keenin bartaas lagu dilo yiri amarkaas dilaa ciidankan si ay leeyihiin ciidanka
waaye adiga gudoomiyihii gobolka tahay in qof la dilaa oo uu taliyaha ciidanka amarku bixiyo waa in aad adigu laftikaada wax ka ogtahay ma wada hadasheen gudoomiyaha degmada ma ka wada hadasheen inta aan gabadhan la soo qaban aan la dilin iyo kadib labadaba
markii u horeysay gabadha la soo qabtay habeennimadii aan waxaan la hadlay taliyaha ciidanka la hadlay markii amarka la isoo jiray gabadhaas markii lasoo qabtay labada gabdhood markii lasoo bixiyaan weydiiyey taliyaha ciidanka markaasaan weydiiyey meeshaas laba gabdhood laga soo qabtay laleeyahay waan ciidankaa soo qabtay arrintaas maxaa ka ogtaan waan weydiiyey buu yihi ilaa iyo hadda anaan ku maqan wax uu noo soo jawaabin male subaxii markii gabadhii habeennimadii la dilay subaxii un baan u arki helnaanma
waxaa ka soo wareegtay sidaa aad sheegtay saddex habeen maxaa tallaabooyina ood qaadeen hadday ahaan lahayd in lala xisaabtamo taliyaha ciidanka iyo hadday ahaan lahayd reerkii gabadha ay ka dhalatay in wax cadaalada la tuso oo sharciga la hor keeno dadkii ka dambeeyey arrintaas
arrintaas markay dhacday oo taliyaha ciidanka markaan weydiinay waxba noo sheegi waayey dadkii ha la soo qabtay nimankii gabadha dira ha la soo qabtay markaan yiri oo halkan keenirana uu diiday ayaa waxaan u gudbinay dowladda taliyaha qeybta oo fadhiya bay dhaba fadhiyaan u gudbinay ilaa waxaan u gudbinay taliyaha maxayto oo xoogga dalka oo xamar jooga marka arrintaas waxa dadkii ay codsanayaan in maxkamaddii ciidanka la keeno halkan arrintaasita la baaro sababta ay ku dhacday gabar masaakiina oo gabar yar ah oo ilmo wadata in ciidankii dowladda inuu dilo oo wadada dhexdeeda ku jiro asagoon sharci keenin asagoon soo dacweyn halkan keenin yaan waxaan weydiinay arrintaas sida degdega in maxkamad loo keeno oo la baaro halkii gabadhaas dilina lasoo qabto maxkamadda sharciga la keeno arrintaas la baaraan weydiinay dowladda aan ka codsan
maxamed cabdi tool gudoomiyaha gobolka bakool baa tahay madax meel ka sarreeya oo la saraaxa ma lahan dowlad baan ka codsanay iyo cid baan weydiinay marka aad leedahay xaaladda gobolka bakool ma xarig lama sitaanba
xaaladda gobolka bakool waxa waa ciddii wax soo qaban lahayd mase hadday wax dhacaan soo qaban lahayd waa ciidan ciidankiina inuu gabadhii ninkii dilay mase dadkii gacantaas wax ka geystay inay soo qabtaan oo halkaana keenaan magaalo madaxda ay keenaan waadi marka sidaas daraaddeed dadkii gabadhaas dhalay iyo ciddii gabadhaas ay ka dhaartay kulligood iyo nabadoonadii magaalada ay ku sugan yihin waxay leeyihiin dadkii hada loo soo qabto sidaa u dhacday hal maxkamad hala keeno marka sharcigu waxa weeye haddii ninkaas sarkaalka ah magaalada u sarreeya haddii asaga ciidankiina asaga u xukumo ciidankiis inuu soo qabtana uu diiday anaga marka dowladdan u gudbinay dacwadaas waxaan leenahay degdeg ciidan ha loo soo diro haddii kale maxkamad ha loo soo diro gabadhii maxayto sababtay ku dhimatay in miiska lasoo saaraan rabna ay leeyihiin dadki marka anaga saasaa ma gudbinay dowladda
marka laga tago in gabadhaasi allaha u naxariista lagu soo eedeeyey inay al-shabaab tahay qoyskeedii iyo caayiladeedii markaad wada hadasheen maxay tuhmayaan gabadhaa in loo dilay
annaga waxay leeyihiin gabadhaas annaga waxba kuma ogeen gabar 18 jir bay ahayd wiil yaroo maxay ato oo waxay waday 7 bilood keliya oo maxay ato oo dhalan gabadha marka annaga waxba kuma ogeenay dhaheen haddii xataa ay jirto tuhinkaas haddii u jiro waxaan rabnay dhaheen in gabadha haddii lasoo qabto sharciga la keeno haddii wax lagu arto markaas dowladda ay xirito mase ay disho laakiin haddii askarigii oo ammaankii ahaa oo shacabkii qoriga loo siiyey oo gabadhaanada meesha uu ku arkay waxbadu ku dhuftay haddii meesha noolatii waxay noqotay nin walba ninkii doono inuu dilo marka dadkii saasay ku dacweynayaan ummaddiina saasa maxayto oo ay leeyihiin annaga marka codsiga anaga waxaa weeye haddii ciidanka ninkii u sarreeyaba uu diiday inuu dadkii dambiilaasha uu keeno marka meesha ka sarreysa inaan u dirno wey
magaciis ninkii ciidanka u dambeeyey
waxa waa tamcadaa la yihaha tamcadaa la yihaha
kaasina waxa uu ahaa gudoomiyaha gobolka bakool maxamed cabdi tool oo u waramayay wariyaheena jaamac buul jaamac dhinaca kalena taliyaha guutada 8-aad ee ciidanka xoogga soomaaliyeed oo uu gudoomiyuhu ku eedeeyey dilka loo geystay faadumo cabdulaahi barre ayaa v o eda uga waramay islamarkaana beeniyey eedeymaha loo soo jeediyey balse qirtay in la dilay marxuumadda kornel cabdiraxmaan maxamed cismaan timcadde oo u waramay jaamac buule jaamac isaga oo ku sugan xudur ayaa ugu horeyn ka waramaya sida ay wax u dhaceen
horta dilka waa jiraa gabadha iyada ah oo meeshaa lagu dilay waxay ahayd shabaab waxaynu u shaqaynaysay shabaab waxay u ahayd basaas meesha mawragaab ayaa la yidhaahdaa ciidamada dhowr badan bay qabteen digniin bay siiyeen dagaalo badan oo dhacay bay gurmad samayso caano geysay wax geysay taleefanay u diraysa haddii jeer ciidamaday basaas u ahayd arrintaas marka ciidamada owlgal ay fuliyeen bay ku qabteen waana ku dileen
yaa bixiyey amarka ay ku dileen
hadda anu xuduraan jooga meeshana waxa waa dameel saddex kilomitr iyo jirto waayo ururka saraakiil baa haysato saraakiil baa joogtay dabagal badan bayna ku hayeen dabagalka markay ku hayeen waa fuliyeen kiiskaas markuu dhacay saraakiil baan diray oo lix ah oon magacaaway oon dhahay dhacdadaas dhacday hala soo baaro saraakiisha meesha bay tageen taliyaasha bay la shireen taliwarradii la shireen ciidankay la shireen waxay caddeeyeen gabadhaan inay basaas tahay shabaab u shaqaynaysay muddo baadigoob ay ku hayeen ilaahay haddana gacantooda waafajiyey ay heleen ayna dileen waxay meesha u taagiyihin waxa waa inay la dagaalamaan qawaarish
kornel tim cadde hadii aan wax ka weydiino marka aad ciidanka qaranka tihiin oo qof aad qabataan waliba haween aad qabataan gacanta ciidanka ay ku jirto miyeysan ahayn in lagu soo simo xarunta lagu soo simo maxkamad la saaro maxkamada kadib la doog hadii dambiga lagu helo
arintaa markay dhacayseen bay ahayd gabad inay baxsatay isku dayday ay aragto markay ciidamada aragtay ararkii cadaysa lagu dhuftay xabad
sida la wariyay gabadha magaalada laga soo kaxeeyay cunugay dhashay iyo ayada gabar kale ayaa la socotay gudoomiyaha gobolka Bakoolna uu sheegayo
waxba kama jiraan waxa uu sheegayaa ciidanka ana xukuma waxba kama jiraan waa beentiisa uu sheegayo
marka waxaad leedahay gabadhaasi waa ay carartay oo cararka ay carartay daraaddeed baa loo toogtay ciidanka miyuusan ahayn ciidan military oo tababaran markii gabar ka baxsatay ay xabad ugu jawaabayaan oo gacan ku qaban karin gabar ka oroday
horta meesha guri furan ah mudul buu ahay dhinac kasta u furan ciidamada markay galeen gadaal buu ay carartay inay carartay baxsatay isku dayday baxsigay baxsanaysay ayaa ma aragtay xabad yani la fura askari fura baa ku dhacday sidaas bayna ku dhimatay
sidaas maxaad gobolka iyo maamul goboleedka iyo wasaaradda gaashaandhigaba aad ugu gudbin weyday oo warbixin dhammaystiran u bixin weyday
waa ogyihiin arrintaas kaliyaha qaybta waa ogyahay guddiga halkaa tegay baaristii wixii uu la soo kulmay oo qoraal ah lifaaqii aan ku lifaaqay kaliyaha qaybta waa haystaa arrintaa waa la ogyahay waxaad qabsoon maaha
waayahay waxaad horay noogu sheegtay inaad lix sargaal tirtay magacyadooda ma nala wadaagi kartaa
haa magacyadooda kula wadaagi karaa waxaa hogaaminaya banduulaha guutada gaashaan la dhahay maxamed ugaasaa layidhahdaa waxaa ku xigay taliyaha taliska haysto dhamba ibraahim cayaraa layidhahdaa waxaa ku xigay taliyaha gaadiidka labaxidigla garduud baa layidhahdaa waxaa ku xigay taliyaha ururka 104 ku xigay dhamba gareera layidhahdaa waxaa ku xigay sargaalka maamulka lacagta jooga xidigla cabdullaahi baa layidhahdaa arrintaas ayagaa tegay goobta ayagaa tegay subulood ayagaa soo sameeyey waxaana caddaatay ay soo caddeeyeen warbixin ay soo gudbeen ay soo celiyeen gabadhaas inay shabaab ahayd muddona ciidamada ku baari jireen basaasna ay ahayd markii la qabtay in la damcanay ay caragto la dilay warbixintaas ay isu gudbay warbixintaas aniga lifaaqan ku sameeyey waxaan u diray taliyaha qayb
kornel cabdiraxmaan maxamed cismaan timi cadde taliyaha guutada 8aad ee ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed oo u warramayey jaamac buule jaamac
dhegeystayaal halkaad weli nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneyso washington idaacaddeeni aroorimo waxaa idinku soo maqan haatanna xubintii ciyaaraha waxaana inoo haya nuur xasan nuur oo istuudiyaha ugula siman
kusoo dhawaada dhegeystayaal xubinta ciyaaraha xulka kubadda cagta argentina oo ka mid ah xulalka ugu caansan dhinaca kubadda cagta ayaa qalqiin ugu jira in uu seego ka qaybgalka koobka adduunka ee sanadka soo socda ka dhici doona dalka raashiya kadib markii uu natiijooyin aana wanaagsanayn uu ka soo hooyey ciyaaraha isreebreebka koobka adduunka ee koonfurta amerika haddaba xulka argentin ee uu u ciyaaro lionel messi ma laga yaabaa in ay si toos ah u aadaan ciyaaraha adduunka ee sanadka dambe mise waxay u baahnaan doonaan inay aadaan ciyaaro kala sooca arrimahan ayaa waxaan kala sheekaystay wariyaheena minnesota maxamuud mascadde mascaddow xaggee laga heystaa argentiin oo aan ku naqaanay xul adag oo aanan inta badan ka maqnaanin ciyaaraha adduunka
nuur aad baad umahadsan tahay argentine in dhoweydba waxa ay dhibaato ka haysatay qadka dhexe iyo difaaca marka laga hadlayo dhinaca weerarka ciyaartooydoodu aad bay u wanaagsan yihiin oo ciyaaryahano weerar oo midba mid kalaan ka dhicin ayay haystaan laakiin dhibaatada jirta waxay tahay difaacoodu tayama lahan islamarkaasina uma adkaysan karo in uu gool haddii xataa uu dhaliyo uu difaacdo markaad eegtana argentine goolasha ay dhalisay kuwa laga dhaliyayna waxaad dareemaysaa dhinaca xataa goodhalinta inay ku hooseyso oo goolasha laga dhaliyay aad u fara badan yihiin difaacyada ragga uga ciyaaray matalan ninkii masharaana weli socdo oo marna dhex laga ciyaarsiinayo mar difaac la geynayo wiilkana otamendi la yidhaahda ee u ciyaara manchester citina waxaad og tahay nin difaaciisu uu galabgalab iska yahay inay tahay marka argentiin dhibka ugu badan oo hadda haysta waxaad moodaa inay tahay difaac
waayaha marka laga eego rajada ay leeyihiin hadda waxay ku jiraan booska shanaad marka waxaanan ognahay in latin america 4 xul oo keliya ay toos u aadi doonaan halka kooxda shanaadna ay aadi doonto kala sooc marka ma laga yaabaa kulamada harsan in argentine ay ka mid noqoto afarta kooxood
way suuragal weyn dhici karaysaa inay sidaasi dhacdo sababtuna waxay tahay xulka qaranka ee beru ayay isku dhibcan yihiin oo min 24 dhibcood ayay leeyihin kulanka ugu soo horeeya ee la kulmaya labada kulan ee ka harsan isreebreebkana waxa uu ka dhacayaa argentine beru iyo argentina ayaana wada ciyaaraya haddii marka argentina kulankaas ay ku fara adeegto oo ay guul hesho waxay siinaysaa fursad ah inay beru ka sara marto oo ay beru booskeeda gasho beruna markaasi hoos usoo dhacdo waxaa kaloo jira kulanka xiga وإسنا أرجنتين أي لا عيار دونت إكوادور أو كلن كلا ويبدن كتاب مثلا حركة قرن كإكوادور كما مدها سنة كانت ولك صباح يومها سيف دولي بس تبجب عدو كلي أيوليا
وايهاي جبدي بالكورن حلك كلا تشيلي أو استوى حلك هستوريال لماذا كوب كلاتين أمريكا إسنا حالك أي كحن حاجة وحسك قبل أيهين
sidoo kale waa sidaas aad sheegtay jilii dhibaatooyinka ugu badan ee haysta nuur wax weeye waxaad moodaa in hadda tafaraar uu ka dhex jiro ciyaartooda dhexdooda kalsooni darro fara badan ay soo wamid tan kale ciyaartoodu ciyaareysa waa niman xag horo batiba leeyahay oo da'a isla markaasina da'a yar dhalinyaro ah kuma aanay soo dareenin oo magac leh ama ciyaartooy wanaagsan taasi waa qayb wali laftoodu waa ay nool yihiin nuur oo saddex iyo labaatan dhibcood ay leeyihiin Argentina iyo Chile Argentina iyo Peru kulanka hadii ay baraaja kalaan oo kala isku jabaan ee waxay haysataa Chile fursad ay kor ku soo aadi karto salaahan Chile kulankaas iyadu gurigeeda ku ciyaareysa oo Ecuador ay la ciyaareysa inkastoo kulanka ugu dambeeyay Brazil la ciyaarto oo kulan adag uu yahay guriga waliba Brazil lagu ciyaarayo walow Brazil ay soo baxday oo iyadu wadankii ugu horeeyay koobka adduunka xaqiiqsanay soo dibooyay marka Chile lafteedu fursad ayaa jirtay ku soo bixi karto laakiin fursada jiray waxay ku xiran tahay natiijada Peru iyo Argentina kulanka ay ciyaarayaan hadii labadoodu isku jabaan oo bidmatalan ay min dibic kala qaataan 25 dibic oo bitagayaan iyadoo haday Ecuador ka badiso waxay ku iimaaneysaa 26 dibic marka halkaas fursada ay ka haysataa kulanka dambeeyo Brazilna de Bononi uu cirka ayuu jiraa cidii ka dhigan kartaa laban garan
waayahay aad ayuu umahsan yahay Maxamuud Mascad dhageystayaal xubinta ciyaarahana waa naga intaa
adi aad ayuu mahadsan yahay Nuur iyo Maxamuud Mascad dhageystayaal haatan waa xubintii heesaha Jawagel iyo Maxamed Saleeban tubac
معان فنانك محمد سليمان تبعي هستاسي جاوغيل ايان دغيستيال كوسو غنانودينا اذا عدنا صبحنا ما وحانا سو جيدناي يا انغو اها نور حسن نور يو جامع بول جامع بشير ابي كرنا وحا نو هيي دينا سو سارست ايتن يكلن دم اسكدا يو نبت غليو
This program has come to you from the Voice of America, Washington.